Todo isto que está documentado con decretos de alcaldía, acordos de xunta de goberno, os membros da oposición, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, son coñecedores porque teñen toda esta documentación, e en máis, o Concello de Monforte, un pleno, xa tuvo un debate que con unha moción que presentara o Partido Popular e, por tanto, volver a repetir un debate que, insisto, o Concello de Monforte levamos desde principios do 2013 nesta guerra con esta empresa, e son guerras que duran o que duran, pero desde logo que nadie nos pode acusar, nin o Partido Socialista debe facelo, como aparece nos medios de comunicación, de que si nós pois non facemos o que debemos, de que non estamos poñendo a empresa no seu sitio, e desde logo xa mezclar isto con que se é unha empresa de fora e non son empresas da localidade, pois non ten ningún sentido, posto que esta obra foi de 800.000 euros, saliu a concurso público como legalmente hai que facer, e viñeron as empresas que viñeron, e por tanto todo foi escrupulosamente legal, e o Partido Socialista pois creo que non debe de xenerar ninguna dúbida nin digamos, abrir debates que creemos que son irresponsables de todo. Por tanto, nos seguimos desde o 2013, somos conocedores, estamos nesto, temos a empresa no punto que temos que tela, e, por suposto, é unha empresa que utiliza todos os artiluxos legales que ten o seu alcance, pero que, desde logo, o Concello de Monforte nin está cruzado de brazos, nin o vai estar, porque, sencillamente, sabemos e somos conocedores xunto coa dirección de obra, que para eso fixo todos os informes que fixo a dirección de obra desde o principio, de que esa obra tuvo unhas deficiencias constructivas que non lle vamos a permitir a esa empresa, nin a ninguna empresa, sexa de Monforte ou sexa de fora de Monforte.